Ar ansambļa dalībniekiem tikmēs Rīgas doma kora skolas telpās, kur gaiteņos arī vakarā var dzirdēt praktizējumies topošos mūziķus. Viņu skolotāja vidū ir arī viens no ansambļa Eltmūzika dalībniekiem Ansis Bētiņš. Viņam ir maģistra grāds gan fizikālajā ķīmijā, gan senajā mūzikā, un doma kora skolā viņš pasniedz operdziedāšanu.
Tajā baroka mūzikā viņa nav tik ļoti tradīcijām piepildīta. Kā, nu, piemēram, ņemot kā piemēru tās pašas romantisma verismu laikmetā operas. Mēs esam pieraduši pie kaut kādiem viena veida dziedātājiem, viena veida izpildījumiem, un atkāpšanās no tās partitūras tiek uzskatīta drīzāk par kaut ko tādu fuj. Kamēr baroka mūzikā komponisti jau ir iedevuši principā tikai to skeletu tajai mūzikai, un tālāk tie izpildītāji nāk ar savu interpretāciju, ar saviem ornamentiem, ar saviem afektiem, savām emocijām, savu to izpildījumu. To jau baroka laika komponisti un arī traktātos tas ir daudz rakstīts par to, ka katram izpildītājam viņš būs interesants, ja viņš liks klāt kaut ko no sevis. Kamēr romantismu tradīcijās tā sevis daļa izpaliek. Varbūt var ielikt kaut ko vairāk tīri emocionāli un kaut kādā veidā varbūt pakrāsot to savu balsi, bet pat tas reizēm jau ir tā, uz to nedaudz skatās šķīvi. Tāds ir mans priekšstats, vismaz kā dziedātāji.
Tā Bētiņš atbild, kad aizrunājamies par to, kāpēc mūsdienās cilvēkus joprojām aizrauj baroka mūzika, gan klausītājus, gan izpildītājus. Dziedātāja Natālija Behma no Ukrainas, kas ikdienā strādā Valsts akadēmiskajā korī Latvija, papildina. Baroka mūzika uz cilvēku iedarbojas ļoti tieši.
Operas mūzika vai pēc baroka mūzika, klasicīzma mūzika, tas daudz sarežģītāka klausītājiem. So you can't understand it and feel it just like...
Baroka mūzika ar savu harmoniju ir vieglāk uztverama nekā vēlāku gadsimtu mūzika. Man liekas, ka tas arī ir iemesls, kāpēc cilvēks tā tik ļoti uzrunā. Un baroka mūzikā ir daudz afektu. Jūtu izpausmes mainās ārkārtīgi strauji un tiek īpaši uzsvērtas. Tu esi vai nu ļoti skumjš vai ļoti priecīgs. Klausītājiem viss ir skaidrs, ko mūzika vēlas pateikt, piemēram, tagad ciet. Komponisti centās viens otru pārspēt, skatu, manā mūzikā ir lielākas ciešanas nekā tavējā.
Laikam mums, mūsdienu cilvēkiem, tas vienkārši ir jauns pasaules skatījums uz emocijām. Man pašam tas bija kā svaiga gaisa malks pēc romantisma laikmeta un mūsdienu laikmetīgās mūzikas.
Un tā saka Serhijs Zadorožnijs, senās mūzikas ansambļa Eltmūzika mākslinieciskais vadītājs un tenors korī Latvija. Viņa ar Natāliju Behmu baroka mūziku sev atklāja jau Ukrainā un pēc pārcelšanās uz Latviju nodibināja ansambli Eltmūzika, tā iepazīstinot šajienas publiku ar ukraiņu baroka mūziku. Bet šobrīd jūs dzirdat, kā mēģinājumā skan itāļu komponista Giovanni Rovettas Aferte Domino, jeb Nesiet kungam. Jaunākajā Eltmūzika programmā mūziķi mērķtiecīgi vērsuši skatu dažādu Eiropas valstu virzienā, lai parādītu, cik daudz kopīga un arī atšķirīga bija 17. Gadsimta garīgās mūzikas ainavā četrās dažādās kristīgajās konfesijās – protestantismā, anglikānismā, katolicismā un pareizticībā. Serhijs Zadorožnijs un Natālija Behma.
It was my old dream on some day.
Tas man bija sens sapnis. Pirms dažiem gadiem sāku domāt, cik interesanti būtu uztaisīt koncertu, kurā skanātu ļoti dažādu valstu garīgā mūzika, un kā es to varētu idejiski apvienot. Domāju par dažādajām konfesijām, un pamazām atnāca ideja par šādu projektu.
Šajā programmā Baroks 4 ideja ir ne tikai parādīt no dažādiem valstiem to skaņdarbus, bet tāpēc, ka mēs runājam par konfesijām, tad mums ir plašāka izvēle. Mums nav tikai Vācija, tikai Itālija vai citi valsti, mums ir daudz vairāk opcijas. Un mums arī likas, ka tāpēc, ka būs mūzika jau zināma, Eiropas publikai, tad arī ukraiņu tradīcijas būs daudz interesantāk noklausīties, ne tikai pašā savā programmā, bet šitā kompānija ar Henri Purcellu, ar Henrihu Šicu, ar tiem komponistiem, kādi jau ir zināmi.
Vācu 17. Gadsimta komponista Heinricha Šica mūzika līdzās Mihailam Pretorijam koncertā pārstāvēs protestantismu. Pērsela Gibonsa Viljama Kroftu un Velhema Hamfrija darbi anglikānismu, Itāļa Giovanni Rovetes un Poļa Gžegoža Gervazija Gorčika garīgās dziesmas katolicismu, bet ukraiņu komponistu Mikolas Dilecka un Jepifanijas Slavinecka mūzika pareisticību. Ja komponisti un ievērojamā mūzikas teorētiķa Mikolas Dilecka mūzika pēdējos gados Latvijā skanējusi biežāk, tad pašlaik mūzikā dzirdamā Jepifānija Slavinecka vārds ir mazāk zināms, arī pašiem ukraiņiem. Stāsta Serhijs Zadorožnijs un Natālija Behma.
Yeah, he not so popular even in Ukraine, but
viņš bija mācītājs un pats sarakstīja daudz baznīcas dziedājumu, ko mēs šodien varētu dēvēt par baznīcas tautas dziesmām.
Tautas dziesmas.
Koncertā mēs parādīsim arī šo baroka mūzikas šķautni. Varbūt ne tik profesionālu, bet Ukrainas tradīcijai ļoti svarīgu.
But very very important for Ukrainian tradition.
Yes, and also it's important to show that Yepifani Slavinetsky was Ukrainian because he was born in Ukraine, but as always.
Mums ir arī ļoti svarīgi atgādināt, ka Yepifani Slavinetskis bija ukraiņu komponists. Viņš piedzima, uzauga un studēja Ukrainā, bet kā jau bieži tajos laikos, talentīgākie ļaudis tika laipni uzaicināti pārcelties uz Maskavu. Arī viņa dzīve noslēdzās Maskavā, tāpēc dažos avotos viņš tiek atzīmēts kā krievu komponists, bet viņš nav krievs, bet gan ukrainis.
Jo veidojot iepriekšējo programmu, kurā skanēja tikai ukraiņu baroka mūzika, ansambļa Eldmuziku dalībnieki secināja, ka tajā ir jūtams arī itāļu baroka iezīmes. Un jaunajā koncerta programmā šie kopīgie strāvojumi saklausāmi vēl labāk, sāka dziedātājs Ansis Bētiņš.
Un tur tieši līdzvainīgs savā ziņā ir tas pats pieminētais Mikola Dileckis, kurš studēja un kaut kādā veidā iepazina to Eiropas tradīciju caur ceļojušiem mūziķiem un komponistiem, kuri tajā brīdī bija ieceļojuši no Itālijas, no Vācu zemēm uz Polijas Lietuvas valsti, apgrozījās Viļņā, Kauņā un Mikola Dileckis no turienes arī apguva šīs visas Eiropas tradīcijas.
Ansi said about this connection between orthodox music and Italic music.
Ansis runāja par saistību starp pareisticīgo un katoļu tradīciju baroka mūzikā. Tas ir arī viens no mūsu koncerta mērķiem – parādīt šīs muzikālās saiknes starp dažādajām kristīgajām konfesijām, kas citā ziņā ir bijušas arī savstarpējā naidā. Bet caur mūziku mēs varam saredzēt saikni starp anglikāņu un katoļu mūziku, starp katoļu un pareisticīgo, un pat starp pareisticīgo un protestantu mūziku. Un, protams, mēs vēlamies parādīt arī atšķirību, kādas, protams, pastāvēja. Ceram, ka to varēs ieraudzīt.
We hope so that it will be visible for people.
Yeah, also this why we had actually a discussion with Serhii how to combine the program, do it like in a block.
Tāpēc programmā dziesmas arī nebūs sadalītas pa konfesiju blokiem, bet gan skanēs jauktā secībā. Katra no tām piedāvās klausītājiem citādāku valodu un citādāku stilu. Pat latīņu valoda izklausīsies atšķirīgi, kad dziedāsim itāļu un kad vācu komponistu mūziku.
Baroque and in Protestant Baroque like with Henrik Schütz.
Mm-hmm. Ansambli Eldmuzika līdzās no pat dzirdētajiem mūziķiem Natālijai Behmai, Serhijam Zadorožnijam un Ansim Bētiņam muzicē arī ukraiņu dziedātāja, diriģente un muzikoloģe Oksana Nikitjuka un klavesīniste Gertrūda Jerjomenko. Viņu koncerts Baroks 4 šovakar Mazajā ģildē.